Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije ova emisija je snimljena i ne slušate direktan prinos. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte najvažnije vijesti dana. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da nema volje da učestvuje u pregovaračkom procesu koji predvodi Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da Beograd neće uvoditi recipročne mjere Crnoj Gori poslije odluke te zemlje da ne otvori granicu za državljane Srbije i ocijenila da oni ne bi trebalo da idu tamo gdje su nepoželjni. Od 51 bosansko-hercegovačke kompanije koje imaju poslovne veze sa Italijom, njih 70% poslalo je određen broj radnika na prinudni odmor zbog pandemije. Rečeno je na online konferenciji koju je organizovala ambasada Italije u Bosni i Hercegovini sa predstavnicima firmi koje posluju sa Italijom. Wuhan izveo više od 6,5 miliona testiranja na koronavirus. U nastavku emisije možete čuti dok Ministarstvo odbrane Srbije nastavlja nabavku materijala za žičanu ogradu oko prihvatnih centara za migrante, nevladine organizacije traže obustavu tendera. Gordan Paunović iz organizacije Infopark.
Vojska Srbije može da preuzima ingerencije iz ove oblasti isključivo u vanrednom stanju, s obzirom da mi nismo već u vanrednom stanju. Mislim da je sasvim jasno da je u pitanju jedan sasvim onako svojevoljan i arbitraran čin.
Bio je to Gordan Paunović. Čućete i prilog o otvaranju muzeja u Bosni i Hercegovini. Naime, mnogim muzejima nije riješen pravni status, a u vrijeme pandemije ostali su bez vlastitih prihoda. Mirsad Sijarić, direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu.
Radnici su zadnju platu dobili za februar 2020. godine i ne znamo kada ćemo dati sljedeću.
Bio je to Mirsad Sijarić. A poslušajte i šta roditelji osnovnoškolaca u Hrvatskoj kažu o povratku u školske klupe. U narednih pola sata ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Srbije otišlo je korak dalje u nabavci žice za ograđivanje prihvatnih centara za smještaj migranata i azilanata. U odluci koja je objavljena na njihovom sajtu odabrana je firma koja treba da isporuči materijal. Opširnije u prilogu Nevene Bogdanović.
Kako se navodi u odluci Ministarstva odbrane, ponuda firme Žica Best iz Smedereva izabrana je kao najpovoljnija. I ta firma bi trebalo da isporuči materijal za žičanu ogradu u roku od 3 dana nakon sklapanja ugovora vrednog više od 10.000 evra. O ovom tenderu Radio Slobodna Evropa je već izveštavao, a Ministarstvo odbrane ni ovaj put nije odgovorilo na naša pitanja. Pitali smo da li se sa preduzećem Žica Best zvanično sklopio ugovor i da li je materijal već isporučen. Ponovili smo i pitanja oko kojih prihvatnih centara za migrante i azilante se planira žičana ograda, koji je razlog za to i čija je odluka da se prihvatni centri ograde. Ugovor sa Ministarstvom odbrane nisu željeli da komentarišu ni u firmi Žica Best, pa je za sada nepoznanica šta će tačno ta firma isporučiti kasarni u Kraljevu koja je poručila materijal. A kako smo ranije objavili, Ministarstvo odbrane je u pozivu firmama da učestvuju na tenderu tražilo između ostalog i 2,5 tone žilet žice. Od objave poziva do odluke sa kojom firmom će Ministarstvo sklopiti ugovor prošlo je svega 10 dana, a kratak rok pravdanje, kako se to navodi u dokumentima, izuzetnom hitnošću koja je prouzrokovana vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima. Za to vreme niko od predstavnika vlasti nije dao odgovor na pitanja zašto Ministarstvo odbrane nabavlja materijal da ogradi žicom izbegličke kampove.
Ja zaista ne znam u ovom trenutku da će biti korišćene za migrantske centre, tako da moram da proverim sa Ministarstvom odbrane, ali možete pitati Ministarstvo odbrane.
Rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić reagujući na pisanje Radija Slobodna Evropa. A sličan odgovor da stvarno ne zna da ministarstvo kupuje bodljikovu žicu dao je i potpredsjednik vlade Ivica Dačić. Sa druge strane, tender Ministarstva odbrane naišao je na osudu nevladinih organizacija. Centar za migracije Infopark, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11 i Mreža psihosocijalnih inovacija PIN su pozvali ministarstvo da bez odlaganja povuče tender. Gordan Paunović iz Infoparka napominje da Ministarstvo odbrane treba da se vrati u ustavni okvir delovanja, te da upravljanje i obezbeđivanje prihvatnih i centara za azil ostavi organima koji su za to nadležni, Komesarijatu za izbjeglice i migracije i Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Vojska Srbije može da preuzima ingerencije iz ove oblasti isključivo u vanrednom stanju, s obzirom da mi nismo više u vanrednom stanju, mislim da je sasvim jasno da je u pitanju jedan sasvim onako svojevoljan i arbitraran čin. Uopšte nema informacije o tome kakvi su planovi, mi smo pozvali i ne samo Ministarstvo odbrane, nego smo pozvali vladu Republike Srbije da se hitno obrate sa informacijom o tome kakvi su planovi vezani za promenu politike u upravljanju migracijom u Srbiji. Ovo predstavlja, ako se zaista ostvari, jedan radikalan zaokret u odnosu na praksu iz prethodnih 5 godina.
Tokom vanrednog stanja u Srbiji zbog koronavirusa, migranti su 53 dana bili u 24-časovnoj izolaciji, a objekte u kojima se nalaze čuvala je Vojska Srbije. Po ukidanju vanrednog stanja obezbeđenje je preuzela policija, dok je migrantima dozvoljen izlazak uz dozvolu uprava centara u kojima borave. Sredinom maja dolazi do promene u prihvatnim centrima na teritoriji opštine Šid. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naredio da se oko 3 centra rasporedi vojska. Obrazlažući odluku o raspoređivanju vojske, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je to učinjeno u skladu sa procenama organa bezbednosti i zahtevima građana sa teritorije opštine Šid. Vučić je dodao i da se, kako je rekao, građani Šida osjećaju nebezbedno. Komesarijet za izbjeglice, međutim, naveo u saopštenju da vojska se šalje u Šid iz predostrožnosti, te da do sada tamo nije bilo većih incidenata. Komesar Srbije za izbjeglice i migrante Vladimir Cucić izjavio je da je tokom vanrednog stanja i zatvorenih granica zbog epidemije koronavirusa u Srbiji boravilo oko 9100 migranata, ali da je više od 1000 njih, nakon što je ukinuto vanredno stanje, otišlo iz zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je istragu o izdavanju viza za ulazak u Bosnu i Hercegovinu za osobe iz zemalja visokomigracijskog rizika. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Riječ je o navodima o lažnim ili vizama dobivenim na koruptivan način koje su izdavane u ambasadama Bosne i Hercegovine u Pakistanu i Iraku. Više Aida Đugum.
Izdavanje navodno lažnih viza ili onih dobijenih na koruptivni način u ambasadama Bosne i Hercegovine u Pakistanu i Iraku su pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić objašnjava.
Mi radimo na predmetima koji se odnose na izdavanje viza osobama iz država visokomigracijskog rizika.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik je novinarima rekao da je informaciju o lažnim vizama predsjedništvo dostavilo Ministarstvo sigurnosti na čelu sa ministrom Fahrudinom Radončićem.
Gospodin Radončić je obavijestio predsjedništvo da je 3000 migranata iz Pakistana ušlo u Bosnu i Hercegovinu na bazi lažnih viza koje je dao ambasador Bosne i Hercegovine koji je u Pakistanu. Dakle, ono što je neophodno, mislim da je to veoma, veoma teška za sve nas tvrdnja u činjenici da postoji takva mogućnost da neko zloupotrebljava poziciju ambasadora i da to radi.
No ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić nije želio komentarisati jer je predmet pod istragom, pojasnivši da je Milorad Dodik iznio nešto što je isključivo informacija za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Postojanje 3000 viza izdatih za državljane Pakistana negirao je ambasador BiH u Pakistanu Sakib Forić. On je demantovao te navode, a u zvaničnom pismu medijima Forić je naveo.
Ambasada Bosne i Hercegovine u Islamskoj Republici Pakistan nije izdala niti jednu falsifikovanu vizu kako je javnost obavještena, niti njen ambasador Sakib Forić lično, čime odbacujemo sve navode iz izjava navedenih zvaničnika. Ambasador Forić se nada da će nadležni organi u Bosni i Hercegovini poduzeti hitne mjere na istrazi ovog skandala, režiranog od najodgovornijih osoba u vršenju vlasti. Ambasador Forić očekuje izvinjenje od naših zvaničnika, a koji su plasirali ove lažne informacije.
Ambasador Forić u pismu navodi da je vlada Pakistana spremna vratiti svih 3000 državljana ako su istinite informacije koje je iznijelo Ministarstvo sigurnosti BiH, da oni svi posjeduju neke vize, analogno tome i pasoše, što znači da se poznaje njihov pun identitet jer su prošli procedure identifikacije u skladu sa Zakonom o strancima Bosne i Hercegovine. No ono što nije do kraja jasno je kako su ušli državljani Pakistana ako su tačne informacije koje je iznio Milorad Dodik, posebno ako se zna da ne postoji mogućnost da neku uz lažnu ili falsifikovanu vizu prođe kontrolu granične policije. Drugi sporan slučaj je izdavanje viza u ambasadi BiH u Jordanu, a odnosi se na državljane Iraka za koje je nadležno nadležna ova ambasada. Službenici jedinice granične policije Aerodrom Sarajevo krajem septembra prošle godine nisu dozvolili ulazak 50 državljana Iraka koji su stigli letom iz Istanbula.
Naime, na drugoj liniji graničnih provjera pripadnici granične policije BiH utvrdili su da nitko od 50 državljana Iraka ne posjeduje informacije o svrsi namjeravanog boravka u BiH, te da BiH žele iskoristiti kao tranzitnu zemlju radi odlaska u zemlje Europske unije.
Saopšteno je tada iz granične policije BiH. Državljani Iraka imali su turističke vize za BiH koje su poništene nakon što je utvrđeno da ne mogu opravdati namjeru boravka u BiH. U skladu sa zakonom o strancima uručene su im rješenja o odbijanju ulaska u BiH te su vraćeni u Istanbul. Tužilaštvo BiH pokrenulo je istragu nakon informacije da su Iračani plaćali po 1000 eura za vize. Ambasador BiH u Kraljevini Jordan, Mato Zeko, kaže da ga niko iz tužilaštva BiH nije kontaktirao u vezi sa ovim slučajem.
Kod nas postoji sustav za sviđe ti taksi i tako dalje. Isključivo se može uplatiti u Arabanc, znači taksa za vize iznosi 38 dolara i na svakoj vizi piše koliko je taksa za vizu. Znači, ko će ili kako će vas pokušati neko prevariti, to nije u nadležnosti ambasade, vjerujte.
Ministarstvo vanjskih poslova BiH nije za sad reagovalo na navode o lažnim vizama za državljane Iraka, ali su se obratili u vezi sa vizama za državljane Pakistana. Glasnogovornik ovog ministarstva, Nebojša Regoje.
Ne možemo napamet znati bez provedene kontrole, s obzirom da pravosudne i policijske agencije provode istragu, mi to ne možemo onda ni komentarisati. Ne možemo ići protivno ovoga što se dešava u institucijama koje su nadležne za
istragu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dok istraživači testiraju koktel antitijela protiv koronavirusa, studije rađene na majmunima pokazuju ohrabrujuće rezultate za razvoj vakcine. Istovremeno, nevladine organizacije pozivaju na globalnu obustavu vatre u ratom pogođenim područjima tokom pandemije, dok Svjetska banka predviđa da će se zbog pandemije više od 60 miliona ljudi naći ispod granice siromaštva. Mila Đurđević.
Više od 40.000 zdravstvenih radnika na četiri kontinenta učestvuje u studiji kako bi se utvrdilo da li dva leka protiv malarije mogu pomoći u sprečavanju COVID-19. Studija testira da li hlorokin i hidroksihlorokin štite radnike koji su rutinski izloženi inficiranim pacijentima. Američka farmaceutska kompanija testira koktel antitela za lečenje ili prevenciju COVID-19. Kompanija Sorrento Therapeutici udružila se sa bolnicom u Njujorku radi dobijanja antitela od pacijenata. Odabrali su tri koje će se koristiti u lečenju, navodi Henry Yi, izvršni direktor ove kompanije.
At this moment right now we identify...
U ovom momentu identifikovali smo veoma snažno antitelo koje ima potpunu prevenciju virusa in vitro testiranjem infekcije zdravih ćelija. S tim u vezi, mi smo u razvoju proizvoda da pokažemo kako se to potencijalno može ponoviti u stvarnom testiranju na ljudima.
Američka studija otkrila je da majmuni zaraženi COVID-19 razviju antitela koje su ih zaštitila od druge infekcije. Čini se da istraživanje potvrđuje predviđanja da antitela na virus pružaju zaštitu od infekcije, što je preduslov za razvoj vakcine, navodi Dan Baruch, istraživač Harvardskog Beth Israel Deaconess medicinskog centra.
U prvoj studiji pokazali smo da su rezus majmuni koji su bili izloženi COVID-19 razvili virusnu upalu pluća, ali su se nakon toga oporavili. Zatim smo ih drugi put izložili virusu i oni su bili zaštićeni. Dakle, ovi podaci pokazuju da zaista postoji prirodni zaštitni imunitet na virus, što je važno i podupire premisu napora za vakcinu.
U međuvremenu, Međunarodna agencija za pomoć navodi da je posljednjih mjeseci više od pola miliona ljudi raseljeno zbog sukoba, čime je uticaj pandemije dodatno pogoršan. Jan Egeland iz Norveškog savjeta za izbjeglice izjavio je da pozivi na prekid vatre tokom zdravstvene krize nisu urodili plodom.
Za samo 8 nedelja od 23. marta do 15. maja 660.000 muškaraca, žena i dece moralo je da napusti svoj dom zbog naoružanih muškaraca, sukoba, nasilja. Ovo je osuđujuća presuda za međunarodnu diplomatiju, za sirovo nasilje oružanih grupa, ali i za Savet bezbednosti koji ni na koji način nije podržao poziv generalnog sekretara za globalnim prekidom vatre zbog koronavirusa.
Afganistan, Jemen, Sirija, Mjanmar i Demokratska Republika Kongo su među državama koje su trenutno razorene sukobima i masovnim raseljavanjem. Svetska banka je saopštila da bi pandemija mogla pogurati čak 60 miliona ljudi u ekstremno siromaštvo. Predsjednik Svetske banke David Malpass rekao je da će kriza unazaditi napore za ublažavanje siromaštva za nekoliko godina. Banka definiše ekstremno siromaštvo kao život sa manje od 1,90 američkih dolara dnevno. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britanski premijer Boris Johnson je, uprkos snažnim kritikama, odbio da smeni svog saradnika Dominika Cummingsa zbog kršenja mera ograničenja kretanja i to dok su on i supruga imali simptome zaraze koronavirusom, pišu svetski mediji. Johnson je 24. maja izjavio da neće otpustiti svog najuticajnijeg savjetnika zbog kršenja pravila o merama ograničenja kada je vozio porodicu do svojih roditelja 400 km severno od Londona, piše New York Times. Cummings je u ponedeljak odbio da podnese ostavku i objasnio da je išao na sever Engleske na imanje roditelja jer nije bilo drugog načina da obezbedi brigu o malom sinu dok su on i njegova supruga pokazivali simptome virusa. Kritičari ocenjuju da Cummingsovi postupci i odbijanje Johnsona da ga smeni šalju signal da britanski zvaničnici mogu ignorisati pravila koja su nametnuli drugima. Jedini jasan rezultat premijerovog nastupa u nedelju je da se vezao za Cummingsa, briljantnog ali polarizujućeg stratega koji je osmislio kampanju za izlazak iz Evropske unije, koja je dovela do Brexita i dovela Johnsona u Downing Street, ocenjuje New York Times. Kako navodi Reuters, braneći jednog od najmoćnijih ljudi u Velikoj Britaniji, Johnson je u nedjelju rekao da je njegov savjetnik sledio instinkt svakog oca i svakog roditelja i da je u svakom pogledu postupio odgovorno, zakonski i s integritetom. Johnson se suočio sa pobunom u svojoj partiji i gnevom širom Velike Britanije, dok mnogi veruju da je to licemerno, imajući u vidu vladinu mantru u to vrijeme da se izbjegavaju takvi postupci, ukazuje Reuters. Između ostalih, nezadovoljstvo je izrazilo oko 20 poslanika vladajuće konzervativne partije, 14 biskupa Engleske crkve i neki naučnici. Ono što je zloslutno za Cummingsa i Johnsona jeste to da mnogi poslanici i kolumnisti koji su pozivali da savjetnik bude otpušten nisu njihovi uobičajeni kritičari, već pristalice Brexita, podlači Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Učenici prva četiri razreda osnovne škole u Hrvatskoj vratili su se u školske klupe. Kako o povratku u škole i dalje zadnju riječ imaju roditelji, odaziv je između 50 i 80%. Sindikati školskim vlastima zamjeraju da samo komplikuju bez potrebe, a roditelji pitaju, ako je škola sigurna za djecu od prvog do četvrtog razreda, zašto nije sigurna i za starije? Enis Zebić.
Prema procjeni nastavnika i ravnatelja škola koju prenosi Hrvatski radio, na nastavi se danas pojavilo između 50 i 80% od ukupno 140 tisuća učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Najmanji odaziv u Zagrebu, gdje u 111 otvorenih osnovnih škola došlo 50,58% upisanih učenika. Učenici zagrebačkih škola oštećenih u potresu išli su u susjedne škole koje nisu oštećene. Roditelji i sindikati nezadovoljni su načinom kako je ovaj novi početak nastave za niže razrede organiziran. Sveučilišna profesorica, majka dvoje djece i inicijatorica Facebook grupe Roditelji o korona školi, koja je okupila 4,5 tisuće članova, Antonija Petričušić, kaže za naš program kako je mnogo bolji odaziv bio i očekivan, jer su dva tjedna od prvog pokušaja uvođenja nastave za niže razrede među onom rijetkom djecom koja su ipak dolazila u školu, nije pojavio nijedan slučaj zaraze, a u međuvremenu su i epidemiološke mjere dodatno ublažene.
Ipak i dalje zbunjuje, a i doprinosi nepovjerenju institucije, činjenica da samo neka djeca su pozvana da se vrate u učionice, a ipak 2/3 đaka je prisiljeno ostati kod kuće. Po meni je to čak i diskriminatorno prema učenicima svakako, zato što nemaju na isti način priliku dobivati nova znanja i prolaziti kroz gradivo, drugačije je kad vas poučava nastavnik u učionici, a drugačije kad je to posredovano tehnologijom.
Nastavnici moraju raditi na dva fronta, a ukinuta im je pomoć, nastava preko javne televizije.
Djeca koja su ostala kod kuće zbog odluka svojih roditelja, ali roditelji odlučuju, a ne djeca, ona su uskraćena televizijski posredovane oblika nastave koji se ugasio. Pa se pitam kakav to teret stavlja na leđa nastavnika koji će morati u isto vrijeme izvoditi nastavu u učionici i posredovati taj sadržaj nastave preko nekih drugih sredstava, mobitela, e-mailova itd. U svakom slučaju vrlo zbunjujuće, pa čak i neodgovorno, jer ako je škola sigurna za djecu od 1. do 4. razreda, zašto nije sigurna i za stariju djecu?
Samo stres i bespotrebne komplikacije poručili su i školskog sindikata Preporod, predsjednik sindikata Željko Stipić.
Ono što smo mogli napraviti za tu djecu, a evo propustili smo, mogli smo ih ostaviti da s tom nastavom na daljinu završe ovu nastavnu godinu, ma što to značilo, i da im eto ne priuštimo taj još jedan dodatni stres. Ali da bi sve bilo kako je bilo i cijele ove godine, eto sa stresom do kraja. Očito škola za život, škola za stres.
Nakon potpunog zatvaranja škola zbog pandemije 16. ožujka, njihovo prvo otvaranje uslijedilo 11. svibnja kad se nastava mogla odvijati u skupinama do 9 učenika. U škole je tada, prema podacima sindikata, došlo između 3% i 4% učenika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog krivolova u zaštićenoj zoni Nacionalnog parka Skadarsko jezero ugrožen je riblji fond. Šta o tome kažu nadležni, a šta dio nevladinog sektora koji je zbog zaštite ribe suočen sa prijetnjama krivolovaca? Zašto nevladin sektor optužuje dio lovočuvara nacionalnih parkova za spregu sa krivolovcima? Odgovor je potražila Lela Šćepanović.
Crnogorsko ministarstvo poljoprivrede ne posjeduje podatke o broju procesuiranih i kažnjenih lica u prethodnom periodu zbog nezakonitog ribolova u zoni zaštićenog prostora Nacionalnog parka Skadarsko jezero, saopšteno je Radio Slobodna Evropa. I u Podgoričkom osnovnom državnom tužilaštvu nam je rečeno da podatke koji se odnose isključivo za krivolov na Skadarskom jezeru nemaju. Međutim, u izvještaju o radu crnogorskih tužilaštava za prošlu godinu piše da su za krivično djelo nelegalan ribolov u cijeloj Crnoj Gori u posljednjih 5 godina krivično procesuirana ukupno 134 lica. Dok je direktor nacionalnih parkova Crne Gore, preduzeća koja ima službu zaštite u Nacionalnom parku Skadarsko jezero, ranije za naš program rekao.
S početka godine zbog nelegalnih aktivnosti osnovno državno tužilaštvo je podnešeno 14 prijava protiv 22 lica.
Kazao je Klica i dodao.
Tako da očekujemo i u tom dijelu da će biti rezultati, da će politika kaznena biti malo veća u odnosu na period ranije.
I dio nevladinog sektora brine za riblji fond u Skadarskom jezeru i zbog toga su izloženi prijetnjama krivolovaca. Poslednji slučaj je požar koji se dogodio 7. maja u kome je potpuno uništena ribarska kuća Ratka Pajovića iz nevladine organizacije Carp Security Group. Našem radiju je Podgoričko tužilaštvo potvrdilo da je zbog požara formiralo predmet.
A pretpostavljam da je to u pitanju, drugo nema što da bude.
Kaže Pajović za naš program i napominje da su do sada njegove kolege i on mnogo puta pretrpjeli štetu zbog čuvanja ribe u Skadarskom jezeru, a da počinioci nikada nije se otkriveni.
Jer mene su već par puta bušili gume, auto, lomili, bro su mi izbušili, pravili mi štete ogromne. Ne samo mene, nego i mojim kolegama su to radili.
Direktor nacionalnih parkova Elvir Klica osudio je paljenje ribarske kućice i objasnio da je u zaštiti ribljeg fonda pomažu građani i nevladin sektor.
Ćemo mi raditi u narednom periodu svakako da nadoknadimo štetu gospodinu Pajoviću, da vidimo da što prije sagradimo njemu ovu kućicu.
Inače, Ministarstvo poljoprivrede svake godine izdaje naredbu o zabrani ribolova na Skadarskom jezeru u zoni mriješenja ribe i to od sredine marta do sredine maja. Prema ocjenama nevladinog sektora, krivolov na Skadarskom jezeru dostigao je alarmantne razmjere zbog koga stradaju ugrožene vrste ukljeva, krap i jegulja. I Njemačka organizacija za tehničku saradnju GIZ je u oktobru 2017. ukazala na ugroženost ribljih vrsta zaštićenih nacionalnim i evropskim zakonima o zaštiti prirode. Dok se bore zajedno sa lovočuvarima protiv krivolovaca na jezeru, volonteri iz nevladine organizacije CARP optužuju dio lovočuvara nacionalnih parkova za spregu sa krivolovcima.
Nisu svi, daj Bože, ali ima pojedinaca, sigurno to su.
Objašnjava Pajović. Upitano o optužbama za korupciju među lovočuvarima, Klica optužbe nije potvrdio ni odbacio.
Pa ja direktno ne mogu da tvrdim da su u sprezi sa krivolovcima, ali mislim da ima propusta koji s naše strane sigurno nisu tolerisani.
Kazao je Klica i objasnio da sa Carp Security imaju potpisan sporazum o saradnji. O tome koliko krivolov ugrožava riblji fond u Skadarskom jezeru, jednom od najvećih prirodnih resursa Crne Gore, priča volonter Ratko Pajović.
Sigurno da nisu ugrožene vrste, ali bi ni mi to radili ovaj posao i štitili ovaj ribu, jer je gulja ovaj u vrlo malom broju i ukljeva. Znači, nekad je toga bilo, što bi rekli mi, to nama, a sad je rijetkost da se nađe i da se ulovi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Većina muzeja u Bosni i Hercegovini je na Svjetski dan muzeja 18. maja otvorila svoja vrata za posjetitelje. Muzeji, kao i druge institucije kulture, bili su zatvoreni zbog pandemije koju je izazvao koronavirus. Mnogim muzejima u Bosni i Hercegovini nije riješen pravni status, a u vrijeme pandemije ostali su i bez vlastitih prihoda. Zbog toga su plate muzejskih radnika u narednim mjesecima neizvjesne. Više Ivan Katavić.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine nakon dva mjeseca ponovno je otvorio vrata za posjetitelje. Budući da ova muzejska ustanova nema riješen pravni status i nije na budžetu, pandemija koronavirusa dodatno je usložila financijsko stanje te institucije. Mirsa Cijerić, direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.
Radnici su zadnju platu dobili za februar 2020. godine i ne znamo kada ćemo dati sljedeću, a i ta sljedeća koja bude svima snižena za bilke nekih 70%, tako da bude na nivou minimalca.
U 2019. godini 40% sredstava djelatnici ove muzejske ustanove osigurali su vlastitim radom preko prodaje karata, iznajmljivanjem prostora, kao i organiziranjem određenih radionica, kazao je Sijarić.
Nama je ogroman problem što ne zarađujemo svoj novac, jer onda je puno lakše premostiti ove periode po 6 mjeseci, 8 mjeseci kad ne dobijate ništa.
Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa, kaže kako je u idućim mjesecima neizvjesna isplata plaća za uposlenike ove ustanove.
Kao što smo već mnogo, mnogo puta do sad javnosti rekli, ne postoji ni jedan javni budžet kog Historijski muzej Bosne i Hercegovine dobiva osnovna sredstva za svoj rad, nego onoliko koliko ima novaca na računu, toliko i koliko mogućnosti za isplati radnicima. Naravno, sve ove nabrojane situacije, problemi koji su nakupili od prošlogodišnjeg izostanka grantskih sredstava Ministarstva civilnih poslova, federalnog ministarstva, utjecali su na to da su vrlo neizvjesne plate za zaposlenike Historijskog muzeja za naredne mjesece već.
U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine naglašavaju kako na računu imaju sredstava za isplatu plaća radnicima najviše 2 mjeseca. Mihneta Stupac-Avić, projekt koordinatorica muzeja.
Velik dio naših prihoda dolazio je od đačkih ekskurzija. Međutim, pošto nema naravno nema nastave, nema djeca nigdje ne putuju, tako da je i taj segment totalno ukinut.
Muzej suvremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci na budžetu je entitetskog ministarstva prosvjete i kulture. Također dobivaju i grantove od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i grada Banja Luke. Sarita Vujković, direktorica ovog muzeja, kazala je kako još uvijek nemaju informaciju o tome da li će zbog pandemije budžet te muzejske ustanove biti smanjen.
Nadam se da umanjenje za kulturu, bez obzira što se o tome dosta govori, nadam se da se to neće desiti, jer su i onako sredstva koje su namijenjene institucijama kulture jako mala i mi već godinama na težak način uspijevamo da realizujemo naše programe.
Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenan Alikadić, Početkom svibnja u Sarajevu je održao sastanak sa predstavnicima muzeja i drugih kulturnih institucija koje nemaju riješen pravni status. Zaključeno je kako će ministarstvo u narednom periodu izvršiti analizu budžeta navedenih ustanova te pripremiti prijedlog eventualnog rješenja. Za sada nema naznaka da li će drugi nivoj vlasti financijski pomoći spomenute institucije kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Do slušanja.